Ja som najväčší minister vnútra, aký za čas Slovenskej republiky bol.
Vítaj, Robko, moje meno je Hlava a počúvaš F-Tips.
Priatelia, ešte predtým, ako vás pozdravím, by som sa chcel ospravedlniť svojim kolegom a kamarátom, že musíme kvôli mne nahrávať v takýchto neľudských ranných hodinách. Robíme to hlavne pre vás, aby ste dostali každý štvrtok svoju pravidelnú dávku moldy do tvojich hnusných uší. A som strašne rád, že aj napriek tomu, že je dneska 8.40, čo už je fakt, že extrém, že sme sa o 8.00 stretli kvôli F-Tapes, do piča, aby to dnes bolo, tak dúfame, že si to vážiš. Hlava, dík.
No a ukázal si nám, jak to, že sa nám chceš ospravedlniť za to, že kvôli tebe musíme nahrávať tak skoro tým, že jak jediný si tu otvoril pivo od Bandurka.
Bandurko, inak ďakujem ti za pivo, ty kokot, ja som ráno došiel do flejsu a kúkam, že len si daj, toto je pivo, čo mi tu nechal Bandurko. Tak som odlepil a dal som si, ne? Tak čo budem?
Rád využil príležitosť.
Počuj, ale toto by sa nám napríklad, keby nahrávame v refreshery, nemohlo stať, že by tam Bandurko nechal pivo. Takže je dosť výhoda, že nahrávame vo flejsi a že tuto sa nám to stať práve môže.
5 jegrov.
Áno, dobre, aj v refresheri som mal tendenciu si niekedy pri nahrávaní vypiť.
No, niekedy, no. 4, ona, jak to boli tie helka, ježišmarja, vždycky...
Helkáva.
Helkáva.
Kámo, helkáva, ja to som aj zabudol, že takto pičavinu som pil.
Vždycky, keď vidím oného Bruce Willisa na tom billboarde, tak hneď teba vedľa neho.
Ja by som mal prerobiť tú kampaň, podľa mňa, ja by som mal byť teraz namiesto Bruce'a.
Ak chceš aj smrtonostnú, ono zbraň ti pascu, či na to, či
on bol smrtonostná pasca, ne? Maťko?
Neviem.
Alebo smrtonosť. On bol všetko. Lebo vieš do vás, že Bruce Willis zachráni vás ze všech nejvíce. To mali česi takýto gag.
Kukovo, krásny.
No dobre, ale počúva Hlava, vieš, čo sa deje? Že aj keď si ľudia vážia, že menej rozoberáme street a my pracujeme s tou myšlienkou, ako ho tam začleniť, tak ten street sa pomaly, ale isto otvára po 4 mesiacoch. To znamená, že nespomenúť ho by bol potom už hriech zase.
No tak ale tak neviem, máš niečo čo spomenúť hneď teraz, jak ešte po prvých dňoch uvoľnenia.
Chcel som si to rovno spojiť s priestorom pre moju reklamu, že matka otvorila kaderníctvo, môžete tam ísť.
Ale kokot, vážne?
Ale píču si robím jebeti.
A tak mohla dobiť.
Však je súdky na bratu. Ja jak by to vyzeralo?
Mi hovorila minule, že nejakú voľnočasovú aktivitu by chcela.
Ježiš, ak to, na to má teba, Peťo, ne? Veď sme sa dohodli.
A tak to vieš, aj dám zabrať, ona si chce niekde oddychnúť.
Ona si chce oddychnúť, rozumiem.
Ale od pondelka môžeš zobrať na terasu napríklad.
Áno, môžeš, ale tam bude aj Barbarinu mamu zase brávať. Peťo, pôjde na preskačku.
A čaká, čo, tak si dáme ono, pekný spoločný. Ony.
Dáme si double date. Ale rozmýšľam, či to bude menej uchylné ísť ako na rande s mojou mamou alebo s Barbarinou mamou. Lebo podľa mňa akože s Barbarinou mamou je to možno ešte uchylnejšie ako s vlastnou mamou. Ale o tom potom, ešte, že nás nepočúva.
No, OK, no cap.
OK, no cap. Toto premostenie, čakáme, kedy si ho dá niekto vytetovať. Nikoho nenabádzame na to, aby si dával takéto kerky, samozrejme, ale vďačíme každému, kto si dá vytetovať niečo, čo povieme. Začal to bol jeden človek.
Premostenie, vieš, že hneď ma napadla pozícia, ale na boisko, vieš, pod vajca. OK, no cap, premostenie.
Na boisko. Ľahko na cvičisku, ťažko na boisku. Múdri hovorili.
Zase to povedal, opačne.
Jakže, ľahko na cvičisku, ťažko na boisku?
Naopak.
Aha, do piče! Ja som si to fakt ani neuvedomil.
Že zlodej kradne...
Zlodej kradne...
Zlodej kradne, to je ale pravda.
Kričte zlodeja.
Áno, zlodej kradne, kričte zlodeja. Som sa trošku doprietol, no čo už. Tak je 8.40 a otvoril som si pivo, tak čo odo mňa čakať?
Aj boha.
Dobre, ale ono je veľmi ťažké z takýchto kokotín potom reálne namostiť bez OK, no cap na tú tému, vieš?
Myslím si, že ani nie. Taký
je to jednoduché, že akým autom si došiel?
McLarenom.
Yes, ty koko, za čo sa ideme baviť asi? Jak sme to zvládli, ako frári, profesionáli, v rádiu by sa na nás nemuseli hanbiť.
No, ale pochopili ste, dúfam, že správne, lebo už sme to teasovali, neviem, 6-7 krát, možno aj fakt, že v každej jednej kazete
tejto série, je to dosť možné.
Alebo sme aj tak, keď sme to netýzovali, tak sme mysleli na to, že to chceme týznuť.
A to vy musíte vedieť.
Áno, však vy nás feelujete, však vy to chápate. Tak sme chceli spraviť jednu kazetu o Malcolmovi McLarenovi, pretože to je tá osoba, jak ten pacient nula v rámci britskej, dá sa povedať, že aj britského streetwearu.
Ale skôr ako britskej kultúry by som povedal.
No, ale aké, tak vieš.
Modernej.
No, čo je moderná?
Čo je moderná, pravda. To je vakcína teraz nová, ne, moderná, z Ameriky.
No, presne, lebo moderná kultúra bola aj viktoriánsky štýl.
Pacient moderný.
Ja, takže na ňom testovali modernú vlastne, už sme na to došli.
Nie, čo, Malcolm už je 11 rokov po smrti.
Už 11 rokov je po smrti?
No, 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 on zomrel 2010.
Ako?
Mal,
to kvôli tej vakcíne.
Nevydala vakcína, on mal...
On padol za nás.
Rakovinu v žalúdku alebo v bruchu niekde, také niečo, sa mi zdá.
To je asi rýchly spád, potom už to je veľmi ťažko
liečiteľné. Behom roka, keď sa nemýlim, že behom roka zistili mu, že tam mal nejaké rakovinotvorné bunky a rok na to už mal pohreb.
Tak nech mu je zem ľahká. Dneska začneme od konca. Budeme na tej časovej osi, že zomrel pred 11 rokmi a ideme späť.
A predtým... Ne, musíme začať krásne, aby to malo zmysel krásne od začiatku.
No ale presne, Peťo, ma napadlo, že ty si ho chcel nejako definovať, že ako pacient nula niečoho, ale on práve samého seba ani to umenie definovať nechcel. Tak na čo mu dávať nejakú škatulku, kto on vlastne bol? Nech si ľudia urobia názor sami.
Nech si ľudia vytvára škatulku sami. Škatulku vytvára mozog iba z toho hľadiska, aby sme dokázali lepšie pochopiť kvanta informácií. Lebo keby si to naškatulkuješ, tak ako vyberaj to potom z nejakého zhluku, chaosu.
To ma inak nepadlo, vidíš, ale to je pravda.
To, jak sa aj hovorí, že máš v mozgu tie zásuvky a vyťahuješ informácie. Ono, tie zásuvky si reálne si vytvoril tam sám, si ich poskladal, aby si tam do nich ukladal informácie.
Potom je ale strašne ťažké neškatulkovať. A vlastne, keď neškatulkuješ, tak horšie chápeš, lebo chápeš menej podľa všetkého.
Z praktického hľadiska chápeš presne menej, lebo ani nedokážeš chápať viac, lebo je to neefektívne hen takým spôsobom pracovať. Ale možno aj tie škatulky, no však to sú presne, to je tá vec, ktorej sa aj budeme venovať, že ako žiť bez škatuliek a
áno, presne tak, však preto už aj rozoberáme túto tému, lebo toto, keď sme už dávno nespomenuli, tak toto bude dosť o konfuciovských otázkach dneska, nakoľko to sú také veci, ktoré vlastne nemajú definíciu.
No áno, áno, je to na takej, povedzme, poetickej úrovni celá táto kazeta bude veľmi poetická. Keď si niekto myslel, že k Malcolmovi prinesieme také tie tvrdé fakty a roky, tak just neprinesieme, pretože Malcolm, oplatí sa na ňo pozrieť aj z tohoto poetického zmyslu úrovne, alebo čo.
No proste vyššie ciele, hľadáme niečo viac ako len fakty a roky. Ale samozrejme jedným začať musíme, a to je minimálne rok jeho narodenia, 1946 v Londýne, kedy vlastne vyrastal v neúplnej rodine, ba až nerodine by som povedal, nakoľko teda sa narodil do rozvedenej rodiny, pretože jeho matka robila slušne povedané odpornú kurvu a nerobila to, ako mi hlava vonku vysvetloval, že preto, že by ju to bavilo. To som sa na chvíľu tak zamyslel, že koľko bab to asi percentuálne robí, pretože ich to baví, a koľko bab to robí, pretože nemá lo.
A tak ale sú aj také kurvy, že čo robí to z presvedčenia.
Lebo dnes už sa to dá robiť. Áno. Máš OnlyFans, kokotiny, vieš.
Že idem si to, ten lifestyle, to je moje.
Ale to sme, počkaj, Mačko, to si zase načelal príliš do tých sociálnych sietí a kurie odtiaľ, ale ja myslím, akože takéto tieto prapôvodné kurvy, čo znamená, že tie, čo stoja teraz na ceste.
Vyšlo pán na ceste.
Áno. No tak to sú podľa mňa není po väčšine ženy, ktoré to robia z presvedčenia. To sú ženy, čo nemajú love, ne?
No však tam s tými hociakými.
Ale možno, že rád vieme s kamionistami, čo ja viem.
S tými upotenými smradlavými, one encian koškou, to na, fakt, to musíš na, buď milovať, alebo ti chýbajú love.
Braško, jak sa hovorí, voči gustu žiaden nišputát, voči futru žiaden advokát. Každopádne teda, matka bola špinavá prostitútka, čo samozrejme jeho otec nechcel tolerovať, tým pádom odišiel, no len jeho opustila aj tá matka, čo akože je už celkom prepala, asi mala fakt rada to, čo robila.
A to je, odzrkadlalo sa to na tom Malcolmovi do takej miery, že on nielen skrz tieto vzťahy s matkou a s otcom, potom bol, povedzme, že iný v rámci dospievania, ale on potom to odzrkadlil aj na tom vzťahu so svojím vlastným synom, toho, čo sme ho spomínali v minulej kazete.
Áno, z toho, že, čo si s Barnesim Armitageom otvárali obchod a mal značku The Child of Jago.
Presne tak, no aj tento syn, on sa volal Joseph Coré.
Joseph Coré.
A tak ako u nás v Európe je tradíciou, že žena si zoberie mužové meno po svadbe, alebo respektíve, že keď sa narodí dieťa, tak dostane prezvisko muža. No a on zavolá Joseph Coré.
On sa volal Pokom, po tom, čo ho rodil, alebo Pokom sa volal.
Jako to fakt, tam možno k tomu je ešte ďalšia nejaká storka. Ani som to, ja už som sa nad tým zamyslel, ale ani som to nechcel hľadať, lebo som vedel, že budeme mať dosť informácií. No a to je ale to, že mal na piču ten život Malcolm už od začiatku a on to potom všetko tak bral nejako ináč.
Ale on ho bral jednak inak aj kvôli tejto neštandardnej výchove, ale teda podľa mňa ho neštandardne vychovávala aj teda jeho babka, ktorá sa ho ujala potom, ako rodičia ho opustili. A ona bola teda dcéra bohatého židovského obchodníka s diamantmi, čiže niečo také ako ja, že po tej druhej svetovej vojne už ten obchod s tými diamantmi pre tých židov moc nefungoval. Ak si pamätáte, ako dopadla druhá svetová vojna. Čiže teda už tých peniazí moc nebolo, skôr ten štatút ostal, by som povedal.
No, že mala nejaké renome ešte ona medzi zvyškom ulice, ale aj tak nemala na určite žiadne prachy.
Ale zvyšok ulice po druhej svetovej vojne v židovskej štvrti tiež bol celkom preoraný, ty kokota.
No, tak getička bola taký aniencia vtedy. No a Malcolm aj napriek tomu nejak sa on dokázal prebiť životom, síce, že bol problémový už ako žiak, čo je tiež taká informácia, že to určite musela povedať nejaká bývalá učiteľka o ňom.
A to povedala podľa mňa až potom, ako odprodukoval album punkovej skupiny. Že on nebol dobrý v škole.
Áno, no. Ale aj tak sa dostal v rámci strednej a vysokej na viacero umeleckých škôl s tým, že on to očividne mal rád, že keď menil kolektív, pretože on tých škôl tam vystriedal, že 7 alebo koľko, že hneď chodil po pol roku a po jednom semestri a idem tam a idem tam a idem len tam, iba chodil hore dole.
Tak ale na rozdiel odo mňa aspoň dokončil. Či ten, nemáme informácie?
Čo ten vodičak?
Ešte, že tu si maťko, kurva.
No, ale teraz dôležitá vec. Teraz normálne, že gro kazety, ale upozorňujem, že toto bude trochu zložitejšie na pochopenie.
A... Ne, to nemôžeš takto začať, lebo potom ten človek nemá tendenciu dávať pozor, alebo teda urobíš presný opak. Vieš,
počkaj,
čo myslím?
Ale ja som myslel, že to bude zložitejšie na pochopenie, čiže sa uvoľnite a zamyslite sa nad tými myšlienkami.
Áno, lebo takto. My už sme pre vás to museli pochopiť, to znamená, že my vám to teraz uľahčíme vlastne.
Tak akože aj fakt, že zhrnieme vám to úplne tak najjednoduchšie, len jak sa bude dať, síce to nebude úplne presné, ale bude to postačiť na to, aby ste to pochopili, že čo ten Malcolm v podstate spravil a z čoho vychádzal. Takže ideme sa baviť o tom, že čo spravil. No tak vieme, že spravil punk, keď to takto na neho prenesieme všetko, že on stál za tým punkom, on bol ten pôvodný mysliteľ, ktorý tie teórie aj vizuálne, aj psycho v rámci identity, že čo je punk, čo není punk, jak vyzerá punk, jak sa správa punkáč, jak znie punk, alebo všetko toto. On bol ten, ktorý naozaj bol vtedy na jednej z najvyšších pozícií a hýbal tými figurkami.
Áno, to je inak podľa mňa veľa ľudí má stále dogmu v hlave, že všetko vznikalo v Amerike, ale napríklad taký punk vznikol v Anglicku, punk nevznikol v Amerike.
Áno, je to, že dokonca, alebo neviem, poviem to teraz, nepoviem to teraz.
Ne, nepovedz.
Áno, nechajme si to. No maj, ideme podľa plánu. Rok 1968. V 68. u nás na Slovensku, respektíve v Československu, to vyzeralo dosť na piču.
No to vznikal komunizmus, socializmus, okupovali nás Rusi v tom období.
Tak, no a...
Teda oslobodili, ak to oni volali.
Tak, no a nebolo to také jednoduché ani v okolitých krajinách, štátoch, však neboli sme jediní, kam zašli
no,
Rusi.
No ono, celý svet bol po tej vojne taký otrasený, hlavne akože dve svetové vojny, takže dosť tesnom závese poznačia celý svet.
No a v Paríži v tej dobe už boli rôzne skupinky mysliteľov. Mysliteľov si predstavte pod tým pojmom, že tá inteligencia, tam tí vysokoškolskí študenti
no
a profesori.
No predstavte si skrátka, ak ste niekedy boli v priestoroch, kde nahrávame, tak predstavte si skupinu ľudí, čo tu zvykla sedávať pred 4 rokmi o 3 ráno. No. To je bratislavská inteligencia. Krajšie slovo na to nie je proste. Jak Václav Havel, keď Peťo mi hovoril presne geniálny príklad, že Havel, keď sedel tam ešte s vládnymi predstaviteľmi, tak takto to vyzeralo asi v 68. Paríži, keď sa stretávala tá parížska kaviareň na kave.
Presne tak. No,
alebo tam... pri parížskom reze?
Parížskom šaláte. A oni, keď sa tam stretávali, tak chceli zadefinovať nejaký smer, alebo že nejakú víziu toho, ako by mohol vyzerať svet, ale ten lepší svet, lebo ten ich vtedajší aktuálny svet sa im nepáčil a videli na tom veľa chýb, tak oni si povedali, že sadneme si a není toho Boha, aby sme nedali dokopy my nejakú ideológiu alebo teda fakt, že nejaký smer, ktorým sa môže vyvíjať naša spoločnosť. Smer, ktorý pomôže tej spoločnosti v progrese.
A dali to?
A dali to. No ako neboli jediní, samozrejme. Takýchto hnutí však vieme, že aj v rámci umenia, aj politiky proste toho vznikalo stále veľa. Však aj to sa aj teraz aktívne deje. To není taká vec, že to sa dialo iba vtedy. Aj teraz vznikajú nové hnutia.
Jasné, stále vznikajú nové hnutia. No. Presne aj napríklad progresívne slovenské hnutie viac menej. Stále sa formuje niečo nové, len tým, že sa ľudia často pozerajú na svet, že všetko bolo vymyslené a už sa nič nové vymyslieť nedá, tak sa stráca to čaro toho nového dneska. No.
Aj, to, aj keď vznikne náhodou dnes nejaké takéto progresívne Slovensko, oni už sú, to je čisto, že politika, vieš, že vedia, že neoplatí sa riešiť nejaké umenie alebo toto estetiku, ale v tej dobe tí ľudia naozaj to brali tak, že oplatí sa riešiť aj to umenie, že umenie musí byť súčasťou našich životov. No a v slede všetkých týchto situácií vznikol teda umelecký smer, respektíve politický prúd s názvom situacionizmus.
Tento pojem by ste si mohli zapamätať, pretože v tejto kazete je dosť dôležitý, pretože ho ideme rozobrať do podrobna, aby ste pochopili vlastne, čo ten situacionizmus je. No ako v skratke je to... Je to nejaký mix dadaizmu, surrealizmu a letrizmu a splynutie umenia a života.
To je čo tá znamená, pointa, no.
No, to je pointa, ale keď si predstavíte ten dadaizmus, aj ten surrealizmus, to sú vám podľa mňa bližšie pojmy, lebo čo je letrizmus, to je akože...
O, to nestíhame prebrať, to už by bola veľmi veľká odbočka, popred hovorím.
Dobre, tak sa nevenujem ani tomu dadaizmu a surrealizmu a prejdeme rovno k tomu situacionizmu.
Aj to situacionizmus odvodený od slova situácia. Teda aj to, že to je ten hlavný bod celého toho myslenia. No a tí ľudia, čo sa stretávali na tom parížskom šaláte, v tej parížskej kaviarni pri parížskom reze, tak oni proste jedného dňa dali dokopy, že spísali tzv. Manifest a ten manifest v ich prípade proste prinášal nejaký ten pohľad. To bol taký, povedzme, že kus papieru, na ktorom boli napísané tie myšlenky, na ktorých sa dohodli. A keď si to človek prečítal, tak sa buď dal na ich stranu, alebo sa nedal na ich stranu, respektíve, že buď to ocenil a začal tak žiť, alebo povedal, že ne, radšej budem komunista a prečítal si komunistický manifest.
No presne, len v konečnom dôsledku to je presne to, že oni... Ten umelecký smer a ten politický prúd, ako sme to zadefinovali, oni to vlastne prepájali ako keby dokopy. Že ten ich manifest spočíval v obidvoch, lebo to neznamená, že pridaj sa k ním, ale tým, že chcel, aby splynuli umenie a život, tým pádom to sa muselo prelínať. To znamená, že ísť s nimi znamenalo vlastne ísť s umením?
Určite áno. Lebo keď si išiel s nimi, tak si nemohol ísť bez umenia.
No, to je krásna myšlienka napríklad, nie?
To bola taká vec, si predstav, že teraz by si mal na politickom billboarde, že voľte mňa, XY, číslo 6 na hárku a podstatou mojej kampane je, že viac umenia do života.
Dneska budem taký, než konfrontačný, ale budem sa skôr pýtať aj ja, a že a myslíš si, keby tam bolo, že volte mňa a ja sa pričiním o to, aby sa renovovala Slovenská národná galéria.
No,
idem
počkaj
s umením?
Ne, to už by si zase iba využíval. To už môžeš povedať proste fakt, že iba využívaš to, že naťahám ľudí, ktorí sú pro umenie, tým, že im poviem, že im slúbim, že obnovím jej ich inštitúciu.
Ale počkaj. To neznamená, že ja to tak nemyslím. To neznamená, že ja to tak necítim, Beťo. Ale to napríklad akože tiež mám rád to umenie, a chcem ho nejako podporiť. A jediné, čo aktuálne napríklad dokážem, je, že vieš, nebudem na ten billboard písať, že volte mňa a ja namalujem najnovšie dielo teraz a budete v piči z neho. Ale napíšem tam, že pričiním sa o to, aby sa teda zrenovovala galéria, pretože chcem, aby tam napríklad potom boli hodnotnejšie obrazy, aby vzrástol kredit tej galérii, aby sme boli viac vnímaní vo svete. Tak podľa mňa akože stále som viac menej podporil umenie, či ne?
Podpora umenie, no len toto je taká naozaj tá podpora umenia, že ja spravím niečo, čo renovuje to už to existujúce, no len títo situacionisti, oni chceli prekopať celé umenie. Oni chceli prekopať to, ako sa pozerá na umenie. Oni nalen, že budem tomu venovať nejaký čas. Ne, že ja to zmením celú podstatu. Mám aj to, že to si musíme povedať, že to bol základ ich, teda aj toho manifestu, alebo jedna z hlavných vecí v tom manifeste bola, že išlo im o to, že prekonať umenie, a teraz taká kratšia poučka, že prekonanie umenia znamená to, že rušíme umenie ako špecializovanú činnosť spojenú s inštitúciami múzea a trhu. Čiže vymaníme umenie z tej krabičky, že umenie je iba to, čo je v múzeu, v galérii a obrazy, s ktorými sa obchoduje. Proste, že umenie, toto chceme áno, zmazať.
Áno, že to je presne napríklad na margo toho, čo ja som za teraz spýtal hlavu. To je presne na margo toho, že to prekonanie umenia znamená, že ja nevnímam teraz tričko od Margielu ako proste umelecký produkt, ale ja žijem s tým tričkom, že ja som to tričko. Ja v ňom spím, ja v ňom idem von, ja som to tričko proste.
Áno.
Pretože je to viac ako ja sám.
A presne, nebrať to iba tak, že umelecké dielo, alebo čo, že brať to na tej hlbšie. Brať to na tej hlbšie pointe. Aby som aj ona nadviazal v rámci tej poučky, že chceme teda zmazať tú škatulku okolo umenia a súčasne umenie uskutočniť vo vnútri každodenného života tým, že pretvoríme samotný život podľa poetických zákonitostí. To je to, že zmážeme teda tie škatulky okolo galérie a okolo toho všetkého a dostaneme to umenie úplne že do toho nášho gro života.
Ak ste sa domotali v istom bode, tak akože ja vám poviem pravdu, ja som mal najväčší problém pochopiť s tým, že pretvára sám život podľa poetických zákonitostí. To som na chvíľu musel ja ostať iba tak, že čo to kurva znamená podľa poetických zákonitostí?
Doslova, že keď si aj predstavíš poéziu a čítaš nejakú báseň, tak je, ako sa opisujú tie veci v tej básni, že ako tam fungujú, že Duna duní a Luna za Lunou sa valí. Žiť v takomto svete.
Áno,
nenapíšeš, že ona je, že idú mesiace a niečo, ale Luna za Lunou sa valí.
No, hej. A to je presne to, čo sme sa bavili, že toto je ten život bez tých škatuliek, podľa mňa hlava. Inak fakt, že toto je absolútne ono.
Že predstav, že by si žil vo svete, kde by aj ľudia sa medzi sebou rozprávali.
Takýmto jazykom?
Áno, dá sa povedať, že aj tým jazykom. Že nemožno zase až tak extrémne, že nemuseli by rímovať všetko, ale že by iba sa ľudia medzi sebou rozprávali viac metaforami, viac poetickejšie.
Ja som akože ako príklad tohto by som najprv uviedol, že sa mi strašne páči, aj ako je preložený, ale aj v originále Albus Dumbledore v Harry Potterovi vo filme, pretože on vlastne nič nepovie a pritom povie všetko. Lebo on hovorí všetko v inotajoch. To si pozri niekedy iba Dumbledore, on hovorí všetko v inotajoch a to je také, že ty si z toho môžeš zobrať, čo chceš v zásade, lebo on nič nepovedal, ale pritom povedal všetko.
Áno, a to je napríklad ten poetický prístup.
Lebo tam, to som sa chcel opýtať, lebo už mi tam schádzala otázka, že to ale neznamená aj to, keď my dvaja sa bavíme a ty mi povieš, napríklad, vieš, keby tu sedel štvrtý človek a my sa bavíme o tom, že prečo Šimon jebol tie moky hentam, tak tiež podľa mňa ten človek nemusí vedieť, čo sa bavíme. Jednak nepozná Šimona, nepozná moky a je tam už nejaký slang. Nežijeme podľa nejakých poetických zákonitostí?
Ne.
Do piče.
To je skôr...
Ak dokedne mi.
Toto je skôr kmeňová vec. Toto je skôr otázka jazyka a jadroslovnej zásoby, okreslovnej zásoby a...
Áno, máš pravdu.
To je iba, že keby žije v našom kmeni, tak to hneď pochopí. Ale ten poet, aj keby sa stretli dvaja poeti, ktorí v živote sa nestretli, tak oni by tým jazykom spolu rozprávali.
Áno, rozumiem.
A začali by sa unášať medzi sebou tým, že by... Si predstav, že sa rozprávaš s druhým človekom iba takto, jak z básne. Kokotiček, na jaké by si bol vlne, však by ťa odjebalo jak na tripe s ganžou a lejsnuté s koksom.
Hej, čo ti jebe, to musí byť strašné inak, kámo.
A toto v podstate tí situacionisti chceli, že aby sme sa dostali do takéhoto raušu, už našim životom, aby náš život bol týmto raušom, aby nebol ten rauš iba to, že keď ideš do galérie a pol hodiny pozeráš na nejaké dielo a keď to pochopíš, že ťa unesie ten obraz, ale potom vyjdeš von a všetko sa vyplo. Že čisto, že si more tipol to brkov a vybavená vec a už nejsi nahulený. Oni chceli, aby si v úvodzovkách bol nahulený zo života.
Áno, oni vlastne, že Iza to zarepovala, že odkdy neberú kokain, sem high of life. Oni chceli presne, aby si bol high of life proste. Pokračujeme ďalej v definícii. K umeleckej transformácii každodennosti dochádza v konštruovanej situácii, teda v momente života, ktorý je konkrétne a zámerne konštruovaný kolektívnou organizáciou jednotného prostredia a hry udalosti.
Áno, toto je veľmi ťažká veta. Aj to,
je
že...
ty kokot, aj na prečítanie.
Malo by sa to prečítať že viackrát, ale tak ja to rovno, že zhrniem. Znamená to v podstate to, že... Keď chceme premeniť ten náš život na umenie, alebo keď chceme prekonať tie bariéry umenia a dostať umenie do toho gra nášho života, tak potrebujeme si vytvárať v živote nejaké situácie. Lebo nemôžeš to len tak, že zobudím sa a poviem si, že OK. Musíš reálne spraviť nejakú situáciu, v ktorej sa začne diať to prekonávanie umenia.
Ako príklad poviem, že nielen, že sa zobudíš a povieš si OK, ale zobudím sa a prevrhnem pohár s vodou a začínam. Vytvoril som si situáciu.
Áno, a môžeš to brať teraz za nejaký impuls.
A teraz
áno,
potom presne, a ja môžem ale pokračovať. Ja sa môžem potom, že si to neutriem, ale šmiknem sa na tom do kuchyne, vieš, alebo niečo.
Áno, a už žiješ poeticky.
Áno.
A už nechodíš a už sa kložeš životom.
Že? Vlastne v zásade, to je ten princíp toho.
Dá sa to takto pochopiť, no.
Že tie situácie vlastne, to je tá stratégia tých vytvárania tých situácií, ne? Jak si spomínal.
Presne
vlastne.
Tak. No a tie stratégie sú dve hlavné. Jedna je derif a druhá je detournement. Tá prvá znamená, že sa necháme unášať a tá druhá znamená, že sa vychylujeme.
A to, čo som vlastne ja teraz spovedal, to bolo vlastne to detournement. To bolo skôr to vychýlenie, ne? Alebo z časti, ťažko povedať, pretože
počkej,
ja som
sa vychýlil.
Áno, a potom sa nám unášať.
Presne tak.
Bráško, ja som to spojil.
A to je to.
To je krásna
metafora. No lebo, aj, aby sme si to definovali ešte lepšie, tak to derif, to unášanie sa, je tiež taká kratšia poučka, že technika rýchleho prechodu skrz rôzne prostredia, pri ktorej sa jedna alebo viac osôb na určitý čas vzdá svojich vzťahov, práce, voľnočasových aktivít a obvyklých dôvodov k pohybu a činnosti.
Toto pozor, aby si veľa ľudí nevyložilo zle, ne? Že dojdete potom za frajerkou a poviete, že hlava so šajmom máme natreskali vape tapes, že žijete podľa situacionizmu a žijete teraz stratégiou vytvárania situácií derif a že teda vzťah neexistoval, tak som vyjebal dve špiny v noci, hej? To takto neberte.
Ne. K tomu to ešte bolo, že necháme sa viesť príťažlivosťou terénu a tým, čím sa v ňom stretneme. Čiže nechať sa viesť tými príležitosťami a v skratke zabudnúť na to, že mám nejakú prácu, že mám nejaké povinnosti a nejaké vzťahy, či už pozitívne alebo negatívne, alebo nejaké hobby, teda tie bežné veci, ktoré nás nútia k pohybu a činnosti. Lebo ráno ťa nutí k pohybu to, že stávam do roboty. Alebo že ja aj dneska som chcel umývať okna, nutí ma to k činnosti. Že zabudni na to a nechaj sa unášať tým prostredím, áno, v ktorom žiješ.
Áno, zabudni na to, že si sa včera pohádal so svojím najlepším kamarátom, aj tak sa s ním stretneš a zabudni na to, že ste boli dohodnutí, že idete do Teska, idete úplne niekde, kde neviete. Neviete vôbec. Vy sa necháte iba... Nie, že to, lebo unášanie sa budeme často používať, to znamená, že treba tomu nájsť aj nejaké synonymum, ale nechajte sa proste viesť životom samotným.
Áno, alebo že, ak sa poviete, choď za nosom. Že...
Ale to tu nemôžeme hovoriť v tomto podcaste, lebo vieš, kde ma nos vždycky zavedie.
No, ono to aj, dá sa to vysvetliť aj na takom príklade, z praxe. Keď si predstavíš, už teraz si to aj môžeš pomaly aj v praxi predstaviť, nejaký piatkový večer, stretnete sa v partiou, idete do mesta, ale nespravíte si plán. Nemáte plán, že ideme tam a tam a skončíme hen tam na aftri. Proste vybehneš do mesta a len tak, že stretneme sa niekde, kde je to každému najbližšie a začnete ísť. A niekedy sa to určite aj tebe stalo, že idete a pritom všetci viete, že neviete, kam idete, ale iba idete. A čakáte, že kedy niekto niečo povie, alebo že kedy niekto ti že padne do oka, že a poďme hen tam, alebo poďme tamto.
Včera som bol opekaný na patronke a zrazu som sedel u Mojžiša v obývačke s ďalšími 15 ľuďmi, nečakané.
Tiež si sa nechal iba tak proste unášať s tou
situáciou. Tam už ja použijem ale pojem, ktorý si spomenieme za chvíľu, a tam už som využil, vieš čo, Peťo, tam som využil tú psychogeografickú mapu, ja na toto už, aby som vedel, kde skončím.
No a pri tomto unášaní sa, alebo že tým, že pri tom derif, je veľmi dôležitý pojem, že si vytvárame psychogeografické mapy. A táto psychogeografická mapa, ono to znie, že možno nejak čudne, ale to má každý z nás už v hlave vytvorené. Na základe toho, že keď vybehneš, ty čo nás teraz počúvaš, do svojho mesta von, tak vieš, že hentam na rohu majú dobré jedlo. Hentam v tomto podniku som sa vtedy raz najebal a už som si tam spravil hanbu a nechodím tam. Hentam býva môj kamoš, ale nebavím sa s ním. Hentam býva druhý kamoš, ktorému môžem hocikedy zavolať a zazvoniť a je v pohode s tým.
Že máte každý asociáciu s nejakým miestom. Viete si vybaviť, že áno, tuto som bol, toto poznám. A sme sa s hlavou bavili ešte predtým, že vlastne naše podvedomie funguje tak silno, že ono už teda podvedomo ťa ťahá k tým veciam, ku ktorým máš pochopiteľne kladný vzťah, alebo teda máš tam skúsenosť, na ktorú spomínaš s úsmevom na tvári miesto plaču.
No a potom, keď sa teda necháš unášať sa s tou situáciou a ideš len tak, bez rozmyslu, tak tá tvoja hlava ide v rámci tej psychogeografickej mapy, lebo ona ťa nebude ťahať tam, že kde máš nejaké to negatívne konotácie. Nebude ťa ťahať do toho podniku, kde si to tam ogrcal a ošťal hajzle, lebo vieš, že sa za to hambíš.
Ako bude koho ťahať,
možno, keď ťa chce čas vyhecovať, ale bude ťa ťahať skôr nejakým tým smerom, kde vieš, že je to v pohode, že už tam boli tie pozitívne zážitky. To je v podstate aj ten situacionizmus, že žiješ tie situácie a nechávaš sa unášať umením. Dúfam, že už sme aj to nejak toľkokrát spomenuli, ten situacionizmus. Že
už si robíte aj vy nejaký obraz, že začínate chápať
to
tomu vlastne. Spojiť,
no, že tú hmotu si z toho nejako vytvoria. Aj to, že toto je v podstate ten deriv.
Toto je jedna z tých stratégií, čo sme hovorili, že sú dve stratégie vytvárania si tých situácií, podľa ktorých potom treba teda žiť, ak chcete žiť v rámci toho situacionizmu. Ja si myslím, že my ním celkom žijeme.
Myslím si, že áno. Aj to, že ono už to je dnes to pre nás aj tá psychogeografická mapa. Ako keď to poviem, tak všetci. Áno. Ja som bol sám z toho, že aký to je výraz, ale pritom, keď som si to prečítal, takže však jasné, že to mám už. A jasné, že s tým počítam.
Ježišmarja, jasné, presne. To je bežná vec, len nepoznáš to pomenovanie.
V tých 60-tych rokoch to nebola zase taká bežná vec, respektíve ešte to ani nikto nevyslovil. To vtedy boli tak, že ľudia to už mohli mať v hlave, však to už sú zase veci, ktoré asi idú aj úplne ešte k neandertálcom, že máš nejakú mapu v hlave, aj keď reálne ešte vtedy tiež nemali mapy.
Ale to nielen akože takúto geografickú mapu, alebo teda psychogeografickú mapu, ale to je napríklad, ak sme sa vrátili, že k neandertálcom, tak to je presne. Tú mapu si vytvára, že v situácii, že nejdem znova ty kokot ukradnúť medveďovi jedlo.
Áno, lebo mi dal cez pičo.
Áno, lebo už mi najebal ty kokot tou labou, tak sa tam nebudem zaziebať. A tiež už vieš, že pôjdem radšej inak a ujebem jedlo niekomu inému, líška alebo menšia.
No, a stačí aj to, že pri takýchto umeleckých smeroch, jak situácionizmus, stačí iba upozorniť na nejakú takúto veľmi fundamentálnu záležitosť a fokusnúť sa na ňu, že žij, alebo že sústreď sa na tú svoju psychogeografickú mapu.
Dražko, žij a nechaj žiť, aj Max Spirit to hovoril.
A to už má určite niekto vykerované. To už sa sadím. Späť OK No Cap k téme.
Tak.
Stratégia vytvárania situácií číslo 2 je teda The Tournament, ktorá je oveľa jednoduchšia.
Počkaj, ty si preskočil vetu, na ktorú som sa najviac tešil z tohto papieru, že v rámci toho deriv je účinok posilňovaný podpornými prostriedkami. Ako tie príklady sú tu uvedené, že jazda na čierno alebo graffiti, ale to v konečnom dôsledku nemusí znamenať, pozri sa, keď si dáš drogy a ideš iba tak, vieš, že si predstav, že si na ulici teraz, poviem príklad, že tuto stojíme pred flesom na obchodnej a že najbeme si obaja M-ko a nerátali sme s tým. A čo teraz, vieš?
Unáša nás to,
Unáša nás to. Je to podporené tými prostriedkami, lebo samozrejme cítime aj istý adrenalín, že koľko už nemáme 18, není nám úplne jedno, ak nás ľudia budú pozerať, dopíče sme dospelí ľudia. A keď veľakrát tak netvarím, tak akože zase odtiaľ po tiaľ, vieš, nechceš byť proste dojemkovaný na ulici cez deň more, aby ti videli ľudia, jak ti vytekajú oči. Takže áno, je to podporené nejakými prostriedkami, je tam ten adrenalín, je tam aj ten podporný prostriedok a je to určite deriv.
Dá sa to povedať, len tam potom zase máš tú myseľ ovplyvnenú tou drogou. No.
To už nejsi high of life.
Nedá sa to považovať za umelecký smer. že si najebeš M-ko a nechaj sa roztápať a unášať. Ale keď vymyslíš teóriu, ktorá ti spôsobí pocit ako poemku, tak to je v podstate umelecký smer.
No,
ja keď
kurva
sa pozeráš na ten surrealistický obraz a asi jak na tripe, že sa ti začnú topiť objekty a toto. Alebo keď sa pozeráš na oný, na kubizmus, tak tiež, keby neviem, na jakej droge si bol. To je to umenie, no, že keď spravíš efekt drogy.
Na kubizmus, tak podľa mňa iba ten, čo to maloval, bol na droge, nie ty.
Práve, že možno nejaký dostrihaný, alebo jak by si to definoval. Že
áno,
vidieť
dostrihaný.
Štyri pohľady na jednu vec.
No dobre, ale miesta. Teda prejdeme už k tej druhej stratégii vytvárania situácie, lebo už sme zase zabruslili inám, jak sme mali. A to je teda to detournement.
No, a to sa dá definovať praxou úplne jednoducho. Tým, že aj toto všetko hovoríme nielen tak, aby sme si tu o niečom blabotali, ale toto všetko je základ punku. No a keď si predstavíme jeden z najikonickejších punkových coverov, respektíve artworkov, tak to je určite na single God Save the Queen od Sex Pistols. A na tomto singli bol podklad britská vlajka, na tej vlajke bol v ovali bola vystrihnutá fotka kráľovnej Alžbety II. A cez jej oči a ústa bol dadaistický z slov vystrihnutých z novín vyskladaný nápis God Save the Queen, Sex Pistols.
A Raf Simons urobil, tuším, s týmto coverom takú žltú mikinu.
On mal z Nevermind the Bollocks.
Aha, áno, Nevermind the Bollocks.
Čo bol album. Ten to bol iba single z oného album, ale...
Áno. Roky to mal na sebe. Lebo sme ho nespomenuli.
Raf to určite využíval veľmi často a myslím si, že aj pre Rafa situacionizmus by nebol až taký oný ďaleký, respektíve...
Kazetal Raf Simonsovi, čo inak?
Bude, samozrejme. Ale to až keď to dostaneme niekde tam, onej Antwerpam, k Antwerpskej, onej šestke, respektíve sedmičke, osmičke. No, ale teraz ešte, že k tomu The Tournament a k tomu coveru God Save the Queen. Že tento cover, čo poznáme všetci, to je V2. To už je druhá verzia toho coveru. Že ten cover mal svojho predchodcu. Aj toho predchodcu, aj tú verziu 2 vytvoril Jamie Reed, to je, že umelec dodnes ešte, tuším, žije, ešte ten chalan, tuším, ešte žije. Ale už
určite není chalan, teda, jak si ho označil.
Už má svoje roky, no. A ten, prosím pekne, že keď sa jedného dňa sa stretol s Malcolmom McLarenom, respektíve Malcolm prišiel do jeho štúdia, Jamie Reed mal na nástenke povesenú fotku vystrihnutú z novín a to bola tá fotka kráľovnej Alžbety, čo je na tom coveri. Čiže on mal normálne v ovály vystrihnutú fotku kráľovnej Alžbety a mal ju pripevnenú na nástenke, len že on ju nemal na nástenke pripevnenú špendlíkom hore a dole alebo lepiacou páskou v rohu. On tú fotku pripevnil zicherkou cez nos Alžbety.
Tým pádom spravil z Alžbety druhej z kráľovnej pankačku. Ak si to viete predstaviť, že máte nástenku a niekto jej proste spraví piercing cez nos z zicherhajskou, tak je zrazu z kráľovnej pankač.
A doslova, že on cez iba to, že tá jednoduchosť.
To je krása.
Že on cez fotku, on iba zobral tú fotku, to je jak čisto, jak keby zoberieš fotku a dokreslím ti oné joints do huby, alebo niečo.
Ale tak to by si mne nemusel zase dokreslovať, vieš, že tam je aj tak.
A takéto primitívne, ono, jak sa však na základnej škole sme tak čarbali do učebníc.
Jasné, dokreslíš Paríškové, tá moderátorka Aneta Paríšková, tak dokreslíš aj fúzy v časopise.
Áno, presne, no. Aj to je v podstate The Tournament, pretože pointo toho vychýlenia je, že vychýlujeme už existujúce estetické prvky. Pretože situacionisti nemali svoj úplne vlastný druh umenia. Aj to, že dá sa to považovať za ich vlastný, ale zároveň to nebolo, že aj obsah,
no,
aj forma
no
by bol vlastný.
Ale v zásade bolo, len oni už len pracovali s tým, čo existovalo. For example, sme sa tu o tom bavili, že niekto kúpi obraz, ktorý už je namalovaný, ale on na neho ešte domaluje niečo svojou rukou. A tým pádom vlastne spravil túto techniku, alebo teda tú stratégiu vytvárania situácií, spravil detournement, pretože on sa vychýlil a vychýlil sa už z existujúceho obrazu. On nevymyslel nič nové. On len na ten už existujúci obraz urobil niečo, čo si nečakal.
No, to je aj keď sa robia customy na Air Force.
Áno.
Môžeš to považovať za biele plátno, ale zároveň v dnešnej dobe už veľmi veľa ľudí sa tomu venuje. Aj, no, myslím tak, že svetovo na internete veľmi veľa, že možno zo pár stoviek ľudí.
A možno aj už, tisíce, Peťo.
Že už nielen, že si zoberú biele Air Forcey a počmárajú ich nejako, ale oni už si zoberú hociaké dope tenisky. Už si zoberú J Balviny, aj sme sa o tom minule tuším bavili.
Áno.
A spravia ich, ako by vyzerali z roku 85.
Že robia tú patinu.
Presne, patina a ten aging, Daniel Arsham, proste toto. To je tiež, z určitého úhla sa na to dá pozerať, ako na The Tournament, pretože on fakt zobral už existujúcu vec a vychýlil ju z tých tradičných estetických pohľadov, alebo to, že a tak, ako sme ju vnímali, on z nej zrazu spravil niečo úplne iné, ale pritom je to furt to isté. Jak tá Alžbeta a tá jej fotka. Proste bola to furt tá istá Alžbeta, ale na jednej fotke vyzerala ako kráľovná Veľkej Británie, monarchia, všetko toto. A na druhej fotke obyčajným špendlíkom cez nos z nej zrazu spravíš pankáčku. A je tam ten kontrast, čo by si nečakal, že by to ona mohla byť pankáčka. A stačil na to jeden špendlík cez nos. To je to vychýlenie, to je ten The Tournament.
To je krásne, akože naozaj tam nemám čo vytknúť, mne sa strašne páči takáto forma umenia, však to akože do dnešného dňa to strašne veľa ľudí s týmto pracuje.
A Strieger akože, myslím dnes je veľmi na tom.
No, akože nie, že postavený, ale minimálne aktuálne sa na tom dosť zaklada. A áno, keď tieto dve situácie, alebo teraz stratégie prepojíš, tak ti vznikne punk. A my preto o Malcolmovi McLarenovi hovoríme ako o otcovi punku, nielen akože skrz tieto filozofické smery, z ktorých on vychádzal, ale už len akože keď si povieme fakty, tak on bol akože manažer Sex Pistols, no. On ich dal dokopy. To znamená, Sex Pistols bola definícia punku. Sex Pistols definovali punk, vlastne čo to je, ne? Nebola pred nimi kapela.
A oni komerčne ho definovali, určite.
Áno, no.
Lebo akože mali tam...
Tak a to vďaka tomu, že mali dobrého manažéra.
Aj to, lebo mali dobrého manažéra, no však aj k tomu sa v podstate môžeme hneď dostať. Alebo že dáme si ešte tú onú, tú odbočku k Vivian Westwood.
To si dajme na záver, podľa mňa.
Áno, ne, však počkaj, musíme si to vlastne dať, aby sme vedeli plynulo prejsť. Tak mám aj teraz, že krásna odbočka o tom, že...
Lebo teda, kto ešte si to nezachytil, alebo teda nevie, tak Malcolm McLaren je bývalým manželom Vivian Westwood.
No a to je tiež vec, že o Vivian Westwood myslím si, že vie asi skoro každý snad.
Dúfam.
Alebo aspoň, že nejaký...
Aspoň ten, čo nás počúva, dúfam, že každý vie, kde Vivian Westwood.
No a keď si dobre, že keby ti poviem Nicola Geskie, tak tú fotku si možno jeho nepredstavíš, ale keď ti poviem Vivian Westwood, tak tú tvár už asi...
Aj tú fotku asi si nepredstavím.
Jak vyzerá, že taká tá babička a toto, no, že už si ju niekde
to,
videl.
A to vieš, no.
Čiže akože veľmi známa, no ale málo kto vie, že ona sa nevolala, alebo že sa nevolá pôvodne Westwoodová.
A že sa volala Vivian Isabel Swire.
No, že ona získala v podstate to meno Westwood tým, že si v roku 62 zobrala Dereka Westwooda.
No počkajte, aby ste to ale nepochopili hlavu zle, nezobrala si ho len kvôli tomu menu asi, hej, tam nevidíme úplne tak vzťahu.
No, ona je, že by the way, je o 5 rokov staršia než Malcolm McLaren, čiže Vivian Westwood sa narodila v 41. roku, keď
čiže ona ešte McLaren. Vojnové decko.
Doslova, že vojnové decko a... Zaujímavosť bola, že ona na strednej, alebo že nejak tak vo veku 17-18 rokov, že sa rozhodla, že pôjde na šperkársku školu, ale že okamžite sa na to vyjebala, lebo zistila, že žena v mojom postavení v živote nebude slavnou šperkárkou a že na tom ja love nezarobím.
Opak bol pravdou.
Tak sa vyjebala na šperky a išla robiť do továrne. A zistila ale, že no aj v tej továrne však to není žiadna výhra, že však tady iba zajebem celý svoj život a nič z toho nebude. Tak sa rozhodla, že ja si spravím nejaké to akademické minimum a budem učiteľkou na základnej škole, prosím pekne.
To je úplne chore, že Vivian Westwood učila niekoho na základnej škole.
A dokonca učila na základnej škole, že 10 rokov.
To keby, že mám v životopise brácho, tak dovidenia.
Od 61. až do 71. roku. Westwoodka učila na základnej škole deťurence, prosím pekne.
No v 62. rok potom, ako nastúpila na tú základnú školu, teda mala svadbu s týmto Derekom Westwoodom, ktorého sme spomínali, na základe ktorého sa teda volala Vivian Westwood. O rok na to mali syna, ktorý sa volal Benjamin, a o dva roky na to ich čakal zorvod. Čo Peťo zle napísal, je tam rozvod, vieš, ale je...
Musel mi to naložiť.
Zorvod.
A rozvod ich čakal preto, lebo... Vivian sa tam niekde v tom 64. alebo v 5. stretla s Malcolmom McLarenom.
A jeblo je z neho.
Asi sa to dá povedať tak, že jej z neho doslova jeblo, pretože on jej ponúkol všetky tie veci, ktoré si ona myslela, že už v živote nedosiahne. Ona dokonca bola fun fact, že na svojej svadbe mala šaty, ktoré si sama ušila.
Áno, to viem.
Čo
to
vtedy
cool.
Zasala aj nebolo zase také nevydané, však ľudia boli chudobní po vojne.
Presne tak.
Čiže nebolo to taký oný, že wow, extrém. Ale vo voľnom čase, že stále sa venovala šperkárstvo, že si robila proste nejaké one chainy a náušnice, aj keď sa vyprdla na tú profesionálnu kariéru v tomto obore. No a potom, keď sa spoznala s Malcolmom, ktorý v tom čase už riešil ten situacionizmus a už nejak tak v hlave sa mu rodil ten zárodok toho punku a toho, že on by chcel nejakú takúto kultúrnu revolúciu spraviť v Británii, tak asi keď to začal vysvetľovať, tak ona, no než asi, ona si doslova povedala, že to sú papiere na rozvod a ja sa sťahujem a v škole dávam výpoveď.
Asi tak, akože, ale úplne uchápem zase, akože však to, keď ti niekto takto otvorí to, čo vždycky chceš. Ale akože tak ma napadlo, že na to, že ona si povedala, že to už perkárskou školou nikdy nezarobí, tak mám doma od nej, že chain a prsteň aj náušnice, takže minimálne ja som jej dal zarobiť, kurva.
A to vidíš dokonca, že ona aj má tieto šperky doteraz.
No a tie sú akože, ja mám strašne rád šperky.
No, a nemá každý návrhár
šperky vôbec.
Šperky. Niektorí to neriešia už iba z toho hľadiska, že neriešia to proste, že nemajú
pravda,
to v sebe.
Je pravda, trošku odbočka, že do Louis Vuitton donesol šperky Virgil Abloh? Neboli Louis Vuitton šperky predtým?
Boli tam bracelety nejaké.
No.
Ale takto, že chainy a toto...
Donesol Virgil, že?
Tuším, áno. Nikedy som si na to nerobil nejaký hlbší research, ale viem, že Louis Vuitton mal iba, v podstate to...
Ktorá mi to písal, že by sme mali urobiť ošperko inak kazetu.
No, áno, áno. Že Louis Vuitton mal predtým iba doslova, že nejaký kožený bracelet s nejakým
áno,
kožným zapínaním a také.
Áno, to si pamätám. Hej, takého presedlacké, čo by sa ešte dalo zaradiť medzi tú koženú galantériu, ktorej sa oni venovali.
No, ale ináč, že chain určite, to tam no, nebolo
veľa. No, to je haos.
Možno niekedy random nejaký
malý. Haos, teraz ono, ak vyšiel tie Apple AirTag, ste to videli?
Áno, áno, tie Hermesové.
Áno, že stojí jak iPhone.
Koľko to stojí?
Lokalizačné zariadenie.
To stojí asi $20, ten krúžok.
Jeden,
ale vyrobili na to Hermes kožený prívesok a ten stojí jak iPhone.
Už to je u nás predajné?
Keď dva dní dozadu to iba odhalili, no, čiže no, asi no, to no. Ešte není u nás.
To a si kúpim.
Ten lokalizačný prívesok doslova, že
to je dobré.
Môžeš prezvoniť potom svoju peňaženku.
Aj, to je dobré, to ja potrebujem takéto veci, to sa mi vodí. No dobre, ale teraz späť k téme. Mali syna spoločne, ktorého sme už spomínali s Malcolmom.
Malcolm a Vivian.
Áno, 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 ktorého sme už spomínali. Ten sa narodil v roku 67, to bol teda ten Joseph Kore.
Presne
ktorý
tak.
Ktorý sa nevieme, po kom volal stále.
To možno dohľadám niekedy ešte, keď sa k tomu dostanem. Ale dôležitejšie je skôr to, že oni, keď sa teda dali dokopy, očividne hneď tým to klaplo, lebo si spravili synka, tak začali rozmýšľať nad tým, že oni si spravia teda nejaký aj biznis spoločný. A ten biznis ich spoločný prišiel v roku 72 a bol ním ten známy obchod na King's Road menom Let It Rock, ktorý potom následne zmenil 7-krát ešte svoj názov.
Áno, to sme spomínali, volal sa potom niekedy Sex a teda, ale teda akože, aby sme pochopili, prečo sa volá tento butik Let It Rock, tak ono v 72. Bolo v Anglicku rozmohnuté strašne ten dandy hippie štýl 60-tych rokov. Čo si predstavte, že nenosili batikované trička, ako v Amerike, ale nosili teda košielky a boli akože taký na štýl Beatles upravení tí ľudia.
Beatlesáci a zároveň tie košielky mali také tie psychedelické motívy, alebo také tie opakujúce sa.
Viete, aké to sú košiele? Také, aké nosí Mickey Bado.
všetci
vedia.
Vedia,
ne?
Píči, ja neviem ani, ku komu by som dal taký príklad, ale ako strihovo to bol stále tailoring, že nosili mladí chalani saka a košielu kravatu.
No vyzerali ako Beatlesáci všetci proste, ako Elton John jebnutý.
Ale dali si presne, dali si kvetinkovanú košielu a k tomu modré sako a také proste, že bolo to trendové, áno. Ale bolo to stále, že veľmi formálne oblečenie. No a
no, ako kontra k tomuto v tom 72. teda vznikol obchod Let It Rock, pretože to bolo presne takéto pomedzie, že si sa musel zadefinovať, teda nemusel, ale pokiaľ si sa pohybala v Anglicku v svete modernej muziky vtedajšej, tak si bol buď tento dandy štýl, alebo si bol teda rockový štýl, taký tvrdší.
No, ešte, že to, že bol si dandy, respektíve mod, ono to bolo aj, že odvodené od mod, od, že počúvali moderný jazz a proste no, MOD.
Áno.
Na to sú oného, Vladimírové knižky Kmeny. Kmeny 0 a Kmeny 1.
A Kmeny 90.
Zdá sa mi, že toto by tam malo byť pokryté. Akože ja už som ich strašne dávno, aj neviem, či som všetky čítal, ale už to bolo aj že veľmi dávno.
Ja som určite nečítal všetky. Ale
a zdá sa mi, že on to tam má pokryté a keď nie, tak dandy, mod a vývoj, alebo respektíve britská vrtva hippie stojí
kmeny,
v každej modnej knižke.
Kmeny si určite prečítaj, že to stojí za to. Že
a hen to fakt, že normálne, keď nabehneš do Martinusu a zoberieš si tam do ruky nejakú knižku, že história módy, alebo
tak
toto.
Tak tam nájdeš mód, áno, jasné.
Všetko to tam je, to je, to už je v podstate.
Ale ty nemusíš do toho knihku pestovať, ty máš túto encyklopédiu do uši. Ty to máš jednoduchšie.
No a to bol teda vtedy, tak vyzerala tá móda, on chcel k tomu spraviť nejakú counterculture s tým, že na konci 60-tych rokov je tiež dôležité, aby sme si uvedomili, že tu hovoríme o tom, že v tej Británii boli buď rockery, ešte takí tí rock'n'rolloví elvisácky rockery, alebo nejakí tí Beatlesáci, aby som to úplne že skrátil. No lenže nás tu vtedy začali tvoriť z toho roku aj metalisti. Lebo už v 68. sa dal dokopy napríklad, že Black Sabbath,
mm-hmm.
Čo je čisto, že britský produkt.
To bol čistý situacionizmus, podľa mňa.
A keď si vezme, že Black Sabbath bol aj to, že oni boli priekopníci v tom, že začali zrazu robiť hudbu o horore. A je to, že ich celá kapela bola založená na tom, že ideme robiť hudbu, ktorá je postavená na hororové knižky.
Áno, a že ideme asi strašiť.
Ideme strašiť ľudí.
Áno,
dovtedy
ideme
sa,
strašiť.
Dovtedy sa v hudbe nestrašilo.
Presne, oni boli priekopníci tohto.
Rock and roll bol tvrdý žáner, lebo proste iba to malo tvrdé tóny a tvrdé tempo, ale tam nikto tam nehovoril, že zabijem ti mamu a
to bolo také presne také, že rock and roll, hard rock a metal.
Aj to, že ja vtedy doslova, že na začiatku 70-tych rokov už máme tu teda aj základy toho heavy metalu, ty kokos.
No a teda my sa rovno presuneme do roku 74, kedy išiel Vladimirovú knižku Kmeny písať Malcolm McLaren z Vivienne Westwood, pretože si v 74. urobili výlet do New Yorku, aby teda skúmali hudobný underground a rôzne subkultúry. Aby vlastne dokázali zistiť, že čo aktuálne ľudia žijú v Amerike. Chceli sa inšpirovať tým zahraničím, zámorím.
Keby to bolo v dnešnej dobe, tak by to vyzeralo tak, že Malcolm si ráno sadol z Vivienne do kuchyne, otvorili si notebook a preklikali si na YouTube trendy.
Áno.
No lenže oni v tom 74. museli si kúpiť letenky, naplánovať si výlet a zistiť, kde, aké kluby sú tie správne.
Tie, ktoré hľadajú.
Tam, kam nechodia proste pozery a každý večer tam zájsť, dať si tam nejaký drink, spoznať sa s ľuďmi a pýtať sa a dozvedať sa.
Není to oveľa zábavnejšie, ako iba prelustrovať trendy.
Je, že potom aj preto aj tie trendy nám teraz prídu, takže sa to stále nejako musí meniť a každý deň chceš niečo nové, lebo...
Preto aj tie trendy stoja za piču.
Lebo dojde k tomu veľmi ona.
Lebo ľudia sú povrchní.
No a tým, že jak boli na tom výlete, tak zistili, že v New Yorku, v New Yorkskom undergrounde už existovali kapely, ktoré v podstate hrali hudbu zaraditeľnú do žánru punk. To boli ešte aj také tie garážové bandy síce, respektíve štýl garáž, ale jedna z tých, ktoré naozaj tomu Malcolmovi utkveli v pamäti, bola kapela New York Dolls. To je aj v rámci punku fakt, že tiež taká tá jedna z prvých, keď si pozrieš dokument o punku, tak medzi prvými ti spomenú New York Dolls, aj skrz Malcolma. A on sa rozhodol, že proste toto je presne to, čo zosobňuje všetko, všetky tie moje myšlienky, že to, nad čím už ja posledných 5 rokov rozmýšľam, situacionizmus, let it rock, metal, rock and roll, boj proti mods, boj proti dandies, boj proti britskej vláde, boj proti nude v meste.
Boj proti odds, aj cops.
Odds, cops a že jezu, toto je ono.
No a tak si povedal teda, že stanem sa manažerom New York Dolls. Čo budem, ne?
No, len tam som mu to hneď prvá jeho takáto prvá tá venture business sa mu hneď nevydarila s tým, že...
No oni boli pankači, oni proste skvatovali, oni mali v piči.
Boli to proste takí ľudia, ktorí sa nedajú zmanéžovať. No,
a keď ideš robiť manažera ľuďom, ktorí sa nedajú zmanéžovať, tak môže to dopadnúť iba. Takže to asi nevíde.
Že sa to rozpadne a že sa oni prefetujú a ty môžeš
sa posledať. A on sa vráti späť do Londýna.
Tak vráti sa späť do Londýna.
Aby ale... viedol svoj obchod, ktorý má.
Áno, lebo však stále mu tam ten obchod frčal, ale už keď došiel s takouto skúsenosťou, respektíve, že už počas toho, čo manažoval, tak už bol v Londýne, tak on už cítil, že nejak ešte to musí rozhýbať viac, že nestačí mu len jedna kapela, že tady sa ešte dá robiť všetko, lebo sa mu otvorili nové brány možnosti do úplne nového žánru. Že to vtedy fakt už videl, že toto bude ten punk, toto by mohlo takto punk vyzerať a poskladal si v podstate vlastnú kapelu. No, to je ešte aj to, že tá hlavná myšlienka teraz, že to, čo si... Dúfam, že to vie každý. No, že, ako...
že poskladal si vlastnú kapelu a dal dokopy Sex Pistols legendárnych a dal ich dokopy z ľudí, ktorí boli v rámci jeho obchodu a teda v rámci tej kultúry úplný OGs, pretože oni nechodili nakupovať do jeho obchodu a chodili tam kradnúť do jeho obchodu, pretože však jasné, to je ten situacionizmus proste, že ty si ulietaš na tom, čo sa práve deje a proste ty si high of life, tak ešte pridaš ten adrenalin, ukradnem niečo, tak úplne to v tebe vrie tý kokot. A do toho ťa sleduje tento McLaren a hovorí, že do piče, že toto musia byť moji chlapci.
Aj z hľadiska Malcolma si zober, že vieš, že ti do obchodu chodia nejakí típci, ktorí tam už možno aj niečo ukradli a zároveň vieš, že tí típci tuším hrajú na nejaké hudobné nástroje. A to je iba prvá vec, čo napadne, že aj vyjebaní fidlikanti, čo mi chodia kradnúť handry. Ne, teba napadne, to sú tí chalani, čo majú tú správnu energiu
áno.
Na to, aby ja ich dám dokopy a spravím z nich Sex Pistols.
A spravil z nich Sex Pistols, ale kam to viedlo, aj hlava sa ma pýtala, že však Sid Vicious, jak dopadol, a že Braško však Nancy a Sid, že však on zabil najprv svoju ženu, potom zabil seba proste, lebo boli na drogách, no úplne prepálení pankači.
No klasicky to dopadlo, presne.
No presne. Nemali proste peniaze nikdy, oni boli len populárni a to je na tomto krásne. To je presne môj život, že iba byť populárny, nemať love, chci fejmné peníze.
A za to sa ináč aj oni pobífovali, aj to je tiež taká známejšia vec v podstate, no, že vyšiel prvý album a hneď v podstate to bol aj posledný, lebo oni sa pobífovali so samotným Malcolmom skrz to, že dostali nejaké peniaze za ten record deal, za to nahrávanie toho albumu a tak určite tam boli aj nejaké royalty za predaja a za všetko.
No jasné, hlavne oni boli vtedy absolútne, že top A-klas, kámo, však oni vystrelili ako kokot.
A zároveň však ich aj ešte tam bolo dôležitá vec, že ich zakázali hrať niektoré stanice. Že BBC alebo kto povedal, že nebudeme hrať túto hudbu.
Áno, lebo no. Je akože moc, chápeš, a to potom zakázané ovocie chutí najlepšie, jasné.
Ukážite, že si nabehli do obchodov s platňami. Ako
ale geniálne na tom je, že presne ten punk, on ani nemá kam smerovať, pretože to je vlastne vrchol punku toto. Však akože čo tam ďalej vymyslíš, oni vedia hrať jeden akord, oni nevedia hrať na nástroj, však o tom to je. Oni nevedia hrať, oni vedia zahrať jeden akord, chápeš? Však on nevedel spievať, kámo.
A je to aj krásna definícia toho, že ne, že by Sex Pistols existovali doteraz a už majú 98 albumov, jak Karel Gold na Spotify a podobné. To je proste jeden album. Pobifovali sme sa, henten sa zastrelil.
A aj tak každý vie, kto je Sex Pistols, kámo, chápeš? No. To je chore.
Z časti to je ale aj tým, že to bol aj ten dôvod tých beefu, že členovia kapely začali obviňovať Malcolma z toho, že počúvaj Malcolm, že my furt spíme v skôtoch, my máme number one single v celej Británii, odštartovali sme tu punkové hnutie, že celý svet sa na nás pozerá a ja nemám v kapse ani floka a spím v skôte. Jakože, sorry, ale kurva, kde sú moje love? A Malcolm na jednu stranu môže tam byť ešte aj z jeho strany nejaký ojeb, že to sa, to, o tom sa už nehovorí,
môže,
lebo už je mŕtvý.
Môže, lebo film Švindl, ktorý natočil o sebe, vieš.
Aj to, to tiež, keď budete si chcieť niekedy pozrieť nejaký takýto bizarný projekt, tak sme mali, no ešte to už bolo strašne dávno, keď sme hovorili o, jak to bolo, Zombie Chicks.
Áno. Keď o Chromhardci išlo.
Ježiš, na to som aj zabudol veľmi rád na ten film, lebo
tak
to bolo
naozaj bizar. Tak si skúste pozrieť film Swindle, alebo teda Švindl, s dvojitým V, Swindle.
Chopper Chicks in Zombie Town.
Áno, Chopper Chicks in Zombie Town. A toto je teda film o tom, kde akože Malcolm McLaren stvárni samého seba ako teda manažera, ktorý okráda viac menej svojho kapelu.
No, a to je ten príklad toho, že chyťte...
Zlodej chytí, kričte zlodeja.
Presne tak, no, že buď to spravil na schvál, alebo to spravil zo srandy.
Áno, no.
Že reálne nevieme, že no, ale nemáme dôkaz na to, že či ojebalo tú kapelu, alebo že či ne.
Ty si mi to opísal celkom dobre, že on všetko najebal do toho proma. Preto, jak ja som aj povedal, že každý vie, kde je Sex Pistols, tak to preto, lebo on vlastne tie peniaze neujebal, ale on ich tlačil proste iba do toho, aby sa to dostalo všade.
Aj to, že on im zaplatil také veci, že čo ani nevedeli určite, že im vôbec zaplatil, lebo však oni si žili situacionisticky.
Áno,
oni proste...
boli na drogách ešte aj, vieš, aj ťažko to, s takými ľuďmi.
Dnes povieš, že keď vidíš nejakého takého človeka, že a to je pankač. No, oni reálne vtedy boli situacionisti.
Áno.
Oni ale to žili až tak silne, že to sa nedá žiť až tak dlho. No,
no presne tak, však preto Sid Vicious zomrel ešte pred, dokonca on bol mladšiek, 27 sa mi zdá.
Ešte
24, no.
Before
it was cool. Before it was vôbec nejaký klub 27. No a teda Sex Pistols sa rozpadli, punková hudba pre neho stratila zmysel, pretože, jak som aj povedal, ďalej sa v nich iba nikde nedalo. On sa chcel fokusovať späť na tú módu, ktorú miloval, pretože však si bolo stále muž Vivian Westwood ešte v tomto období, ne?
No a oni sa tam ale potom aj...
Potom sa rozviedli, ne oni?
Neviem, či už na začiatku 80-tych alebo nejak tak.
No, ale
už to bolo, myslím si,
to
že
bolo
aj
to
ten rozvoj,
obdobie.
Celý ten punk proste, jak v tom Malcolmovi prehrmel, tak potom asi musel, že pokatovať veľa týchto spojení.
Chodiť po kanáloch. No a otvára si teda butik Sex.
Aj to, no, že to bolo ďalšie, to je jedno z premenovaní toho jeho obchodu.
Lady Drog.
Áno, a Seditionaries a toto všetko. S tým, že si povedal, že v tej hudbe už toho veľa neviem dokázať, ale s tými handrami sa ešte furt dá, že to oblečenie tých ľudí, čo sa zrazu začnú identifikovať s punkom, že stále budú chcieť niečo nové. A tam sa dá vymýšľať, tam je progres, je tam miesto pre progres. A len s tou hudbou, proste čo tam tie akordy a tie texty, už moc toho nevyšpekuješ.
Veľká persona to bol ten Malcolm McLaren.
No a ešte do extras, ježišmaria, čo sme si nachystali.
Tak to už sa ale dozvedeli naši Patreoni, čo sme si nachystali do extras, ale... Určite to nebude žiadna pičovina, chlapci a dievčatá, všakže, pretože tie extra stoja za to. My si ideme do cigaretu, ako som hlásil už minule. Priatelia, ďakujeme, že nás každý štvrtok dôverne počúvate, že nám veríte to, čo si my vymýšľame, ale ne, čo vám jebe. Však si to dohľadajte, chlapci, ale nedohľadajte, máte nás, my vám to dohľadáme. Ste skvelí, ľúbime vás, každý štvrtok, ja som stále Šajmo.
Moje meno Hlava a keď sa náhodou máš veľa času a chceš si naštudovať situacionizmus a stretneš ma potom na nejaké teraz, keď tak ma kľudne zastav a rád sa o tom pobojím.
Môžeme pokecať, ale vždycky nás vždycky nás oslovte až tak po jednej. Dobre, a nemyslím, a mňa môžete aj pojedne na obed. Ja mám vypite furt.
Ja si myslel, že štampor nejak
pojedne. Pojedne, tak to vôbec nepojedne. No dobre, už čaute.
Okej, no kem.